Joo, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Täti vähän luntata tältä lapusta oikein, että muistaa kaikki asiat sanoa. Mä ensinnäkin kiitän esirukouksesta. Mä jätin tänne semmoisen esirukousaiheen joitakin kuukausia sitten, kun Herra antoi tämän vuoden alussa tehtävän koota kirja kutsutuille. Ja se on nyt siinä vaiheessa, että viimeistä lukua kirjoitetaan. Herra siunasi semmoisen veljen, joka tietokoneella kerää sitä. Ja kiitän esirukouksesta, että se työ on edennyt. Ja siinä on ollut monenlaisia vastuksia ja esteitä, niin aina se on mennyt kuitenkin eteenpäin. Minun omaa sydäntäni on hyvin lähellä ne ihmiset, joita Jumala kutsuu, voisiko sanoa 11 hetkellä viinitarhaan tekemään työtä. Tuo kirja on tarkoitettu lähinnä sellaisille ihmisille, että he tiedostaisi elämässä Jumalan kutsun ja sitten alkaisi tehdä se, mitä Jumala käskee heidän tehdä. Pyydän edelleenkin muistaa rukouksessa, että saamme sen paino kuntoon ja tarkoitus on saada se tämän syksyn aikana myöskin painettua. Sitten mä en tiedä, kuinka moni teistä muistaa veli Tipsun. Hänellä oli täällä Keski-Suomessa kokoussarja. Se on reilu 2 vuotta sitten tai kohta 3 vuotta sitten vuoden vaihteessa. Parmesvaar Tipsus, sain tumma veli. Hän lähetti kaikille pyhille terveisiä ja hän myöskin on semmoinen palava evankelista ja hänen kierroksensa on vaan lisääntynyt ympäri maailmaa. Hän lentää palloa ympäri ja julistaa evankeliumia ja sanoi, että mielellään tulee vielä toisenkin kerran Suomeen. Mä tapasin hänet tällaisissa muutama viikko sitten. Erikoisesti jäi mieleen hänen kanssaan, keskusteltiin yleensä siitä, että mikä on hengellinen tilanne ja miten Jumalan valtakunta menee eteenpäin. Ja sitten hän kertoi sellaisen tapauksen, että sinne Dallasiin tuli semmoinen näyttelijöiden ryhmä Kaliforniasta tekemään elokuvaa. Ja sitten yksi näyttelijä sairastui, se tuli syöpä ja se joutui teho-osastolle ja hänelle ei luvattu pitkää elinaikaa. Ja sitten tämä evankelista kutsuttiin rukoilemaan hänen puolestaan ja hän parantui. Ja tästä seurasi sitten se, että 15 näyttelijää sitä ryhmästä antoi elämänsä Jeesus. He näkivät, että se ei ollut enää ihmiselle mahdollista sitä heidän näyttelijätoveriansa parantaa, että he tunnistivat, että se oli Jumala. Että Herra käyttää veljäämme ja kirkastaa oman nimensä ja se on oikein evankelista virka, niin toimia sillä tavalla, että nimenomaan jumalattomissa ihmisissä Kristus kirkastuu, että he näkevät ihmeet. Sitten mä toin tullessani, täällä oli kokous joskus kesäkuun, oliko se 18. päivä, niin jätin tuonne keittiön puolelle korin kasetteja siitä kokouksesta. Ja sitten on myöskin muutama viikon takuinen kokous tuolla Astoriassa Oregonissa, missä Jumala laski sydämelle, niin saadaan semmoista aiheesta, että olisi liikaa kiinni näissä tämän ajan rikkauksissa. Ettei ne sitoisi liikaa, että ihmiset olisi koko sydämisesti rakastaisivat Herraa ja eläisivät hänelle. Sieltä niitä sitten saa kokouksen lopussa, kuka haluaa, niin ne on Herran lahja. Sitten eilen illalla oli sellainen pieni, Herra lähetti vähän pyhiä rukoilemaan ja erikoisesti sain rukousaiheeksi rukoilla siellä idässä, niin Vienanmeren alueen puolesta. Siellä on kyliä, missä ei ole kukaan vielä käynyt evankeliumin kanssa. Mä kävin siellä itse 2 vuotta sitten ja jotenkin koin, että mä jätän semmoisen haasteen lähinnä nuoremmalle sukupolvelle, että mennä vähän pitemmälle kuin itärajalle. Ja siellä on kenttää ja siellä on avoimia sieluja ja siellä tarvitaan opetuksen sanaa. Mä koin, että mä sanon sen ja jos Jumala jotakin koskettaa, niin mä haluan siunata sellaiseen työhön, että tulisi nekin kylät voitetuksi Kristukselle. Siellä alkaa evankeliumin julistus sellaiselta tasolta, että ensin täytyy selittää, että mikä on Raamattu. Sitä ei monet tiedä edes nimeltä, sitä ei ole kielessä välttämättä. Sitten pitää selittää, mikä on Jeesus. Se lähtee aivan sitä samasta tasosta kuin Paavali siellä julisti evankeliumia pakanoille, niin täytyy lähteä todella pohjalta liikkeelle. Me on tultu sellaisessa maassa uskoon, jossa etään tiedetään, että mikä Jeesus on ja mikä Raamattu on, mutta sitten kun lähdetään pakana kentälle, niin sitten se taso on ihan erilainen. Ja se, joka evankeliumin työssä sellaisella alueella palvelee, niin täytyy lähteä kanssa niistä alkeista sitten julistamaan Jumalan sanaa, että ihmiset kerta kaikkiaan voi ymmärtää, että mistä on kysymys, että he tarvitsevat iankaikkista Jumalaa. Mutta Jumalan henki on aina voimallinen avaamaan sydämiä. Ja pidetään sitä Vienanmeren aluetta esirukouksessa. Siellä on myöskin isoja kaupunkia. Sieltä löytyi 2-3 vuotta sitten 100 000 asukkaan kaupunki, mitä ei ollut missään kartassa olemassakaan. Se oli sellainen, se tehtiin jotakin sotatarvikkeita ja sen takia sitä ei Neuvostovallan aikana laittu karttaan ollenkaan. Ja siellä on paljon alueita ja englannin kielessä tuo Vienan meri, niin se on White Sea eli valkoinen meri. Ja minä uskon, että Jumala haluaa tehdä me rannikotkin valkeiksi Karitsan verellä. Se on siis jäämeren yksi lahti. Lahti, mikä tulee etelään jäämerestä. Jätän tällaisen asian rukousaiheena. Se tuli eilen niin voimakkaasti, että minä en voi olla sitä mainitsematta. Niin kuin mainitsin, olin kiertämässä ja sain nähdä jotakin. Tietysti sain nähdä vähän sitä hellettäkin siellä Amerikassa ja nähdä sitten pyörremyrskyä ja vähän sadettakin ja tulvaakin ja kaikenlaista. Mutta uskon, että näin myöskin hengenmaailmassa jotakin uuttakin ja Jumalan tekoa. Jotkut vähän vierastaa sellaista ajatusta, että miksi joku Suomesta menee Yhdysvaltoihin julistamaan Jumalan sanaa. Se on vähän niin kuin mun kotipaikkakunnalla semmoinen, se on vähän niin kuin myrkkyruisku, kun minä nousen lentokoneeseen ja lähden Amerikkaan, niin se ei oikein niin kuin kaikki ajatusmaailmaan sovi. Enkä mä oikeastaan itsekään viime kesään mennessä tiennyt, että miksi mun pitää sinne mennä. Mä olen totellut Jumalaa ja mennyt, mutta sitten mä istuin reilu vuosi sitten semmoisessa seurakunnassa Kaliforniassa, missä oli ihmisiä useampia kieliä. Siellä oli englanti ja portugali ja sitten espanja. Ja se oli vähän niin kuin semmoinen taivas pienoiskoossa, kun sana sanoi, että kaikista kielistä ja kansanheimoista hän kutsuu morsiamen. Ja istuin siellä penkissä ja odotin vuoroani, että saarnata sitten, ja sitten Jumala muistutti sellaista sanan kohdasta, jonka oli lukenut. Suomalainen käännös sanoi, että lähetä leipäsi vetten yli ja sinä saat sen jonkin ajan kuluttua takaisin. Mutta eräs englanninkielinen käännös sanoi, että lähetä leipäsi vetten yli ja sinä saat sen jonkin ajan kuluttua 10-kertaisena takaisin. Sitten Jumala sanoi, että siinä kun minä istuin ja valmistelin saarnaa, että sinä olet sellainen leipä, että sinä olet saanut näiltä amerikkalaisilta julisteilta paljon ja vastaanottanut heiltä minun sanaani ja minä lähetän sinut tuomaan sen siunauksen takaisin. Meidän täytyy hyväksyä ne toimintaperiaatteet, millä tavalla Jumala toimii. Meidän täytyy omassa elämässämme hyljätä järjen päätelmät. Oli asia mikä tahansa, tämä on vaan nyt tällainen yksi esimerkki, mutta henki sotii järkeä vastaan, järki henkeä vastaan, ja meidän täytyy voittaa ne järjen päätelmät ja toimia jossakin mielessä sokeastikin sen mukaan, mitä Pyhä Henki puhuu meille. Minä uskon, että monet on ollut sellaisessa tilanteessa, että on joutunut tekemään Jumala edessä valintoja, ja sitten monta kertaa käy sillä tavalla, että ne kaikkein lähelläkin olevammat ihmiset on eri mieltä siitä, että mikä on Jumalan tahto. Voi olla 10 neuvonantajaa ja voi saada 10 erilaista neuvoa, mutta sitten se Herran neuvo on kuitenkin oikea. Ja meidän täytyisi välttää sitä, että me ei liikaa kysyttäisi neuvoa lihalta eikä vereltä. Ja taas toisaalta välttää myöskin sitä, että me ei etsittäisi profetiaa eikä juostaisi profetioiden perässä, että jos minulle taas siellä ja siellä tuli siis sanaa. Vaan että Jumala on voimallinen tuomaan sen meidän elämään, että me ei tarvitse niin paljon etsiä sitä. Jos me aletaan etsimään profetiaa tai etsimään johdatusta pelkästään hengenlahjojen kautta elämämme, niin me ei koskaan juuruta tähän Jumalan sanaan ja sitten siihen hengen voimaan ja voiteluun, johon Jumala haluaa meidät viedä. meidän täytyy ensimmäinen niin kuin ajatus, että Jumala voi meitä kunnolla käyttää, on se, että me juurrutaan Jumalan sanaan ja meillä on kunnollinen rukouselämä. Että me emme ole pelkästään riippuvaisia siitä, että joku sanoo meille, että mikä Jumalan tahto on, tai joku profetoi meille Jumalan tahdon, vaan että me nähdään se myöskin itse Jumalan sanasta ja Jumalan henki tuo se meille rukouksessa. Sana lupaa, että hän johdattaa meitä, kun me kuljemme rukoillen. Hän on voimallinen johdattamaan yksilö uskovaa ja puhumaan yksilö uskovalle. Siellä sanotaan sanassa, että laki ja profeetat oli Johanneksen asti ja siitä eteenpäin julistetaan Jumalan valtakuntaa. Lain kautta ja profeettojen kautta niin kuninkaat hallitsivat siellä ja he saivat neuvoja ja ohjeita. Mutta sitten uudessa liitossa on se ero, että jokaisella uskovalla on pyhä henki. Jumala on voimalle johtamaan jokaista uskovaa yksilönä. Tietysti on hyvä joskus vastaanottaa neuvoja ihmisiltä, on ihana vastaanottaa profetioita, on ihana nähdä näkyjä ja jakaa niitä ihmisille, mutta aina kuitenkin täytyisi ne perustat olla täällä Jumalan sanassa. Tällä sanalla pitää koitella, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja jos ei ole omaa rukouselämää, jos vain on puhelimen kampissa, niin kuin jotkut ihmiset on, ja kyselee joka päivä Jumalan palvelijoilta, että mikähän profeetia minulle tänään olisi, niin sitten mennään vähän niin kuin pois sitä evankeliumin niin kuin arvokkuudesta ja arvovallasta. Täytyy etsiä johdatusta ennen kaikkea siellä Jumalan pyhien kasvojen edessä kotonaan. Kohdata hänet yksilönä. Vanha Jumalan palvelija siellä, joka on Herran tykön aikana siellä Yhdysvalloissa, sanoi, että hyvä hengellinen kokous muodostuu siitä, että Jumalan pyhät tulevat Jumalan edestä Jumalan eteen kokoukseen. Eli he lähtevät kotoaan Jumalan edestä ja tulevat sinne kokoukseen Jumalan eteen. Se oli alkuseurakunnan tyyli pitää kokousta. He siellä kotonaan kohtasivat Herran, kun siellä sanotaan, että he, kenellä oli virsi ja kenellä oli salmi, niin he sitten jakoivat ne siellä kokouksessa. He olivat etsineet Herraa, heillä ei ollut mitään kirjoitettua salmin kirjaa, eikä ollut virsikirjaakaan, vaan he saivat sen pyhässä hengessä. Sitten kun he tulivat yhteen, he jakoivat sen, mitä Herra oli heidän sydämelleen antanut. Ja tämä on niin kuin sellainen normaali kokous Jumalan sanassa, pitäisi olla seurakunnassa, että tullaan yhteen ja jaetaan ne yhteiset eväät. Ja sitten silläkin alueella toimii pyhien tasaus, että jos joku jakaa vähän ja joku toinen jakaa enemmän, niin sitten kuitenkin kaikki tulevat ravituiksi. Tämän ajan kristillisyys on vinoutunut siinä mielessä, että se on liikaa julistajakeskeistä ja siinä on niin kuin nostettu omaksi joukokseen sanan julistajat ja sanassa palvelevat, mutta kuitenkin se normaali kokous täytyisi olla sellainen, että mahdollisimman monta ihmistä osallistuu sanan palvelukseen ja sen jakamiseen. Kyllä siellä sitten Jumalan sanassa apostolien päivinäkin niin Paavali saattoi pitää siellä niin pitkän puheen sitten, että joku putosi ikkunalaudalta ja kuoli, mutta ei se sitten ollut ongelma, se herätettiin ylös ja taas Kristus kirkastui. Et joskus on aika pitää pitkiä sarrojakin ja silläkin on tarkoitus ja Kristus voi sillä tavalla kirkastua. Ja Paavali meni vain ja sitten sanoi, että kyllä tässä vielä henki on, että herätetään tämä kaveri. Ja sitten, en tiedä vieläkö hän jatkoi sitten puhetta sen jälkeen. Mutta että yritetään etsiä sitä normaalia seurakunnan kokouskäytäntöä. Koska minun sydämelläni on ne kutsutut ja haluan löytää ne ja auttaa niitä eteenpäin, niin minä kannustan jokaista Jumalan lasta niin palvelemaan sillä hengen lahjalla tai todistuksen sanalla tai viralla. Voi olla, että jollakin on virka vaan leipoa kakkuja hengelliseen kokoukseen, tai jollakin voi olla joku muu, mutta että olla siinä uskollinen, mitä Jumala sanoo. Et vaikka teet voi leipiä tai siivoot huoneen kokousta varten, niin kaikki se on työtä Herralle. Että ei niin kuin erotettaisi liian voimakkaasti, että nyt tämä, mikä on sanassa, tämä on hengellistä, ja sitten tämä, mikä on vähän enemmän fyysistä, että se ei ole hengellistä, se on yhtä lailla hengellistä, koska se kaikki niin kuin johtaa siihen yhteen päämäärään, että voidaan kokoontua ja voidaan kohdata Herraa. Ja sana kehoittaa nimenomaan myöskin tähän vieraanvaraisuuteen, että sekin on osa tätä Jumalan palvelemista. Nämä on tällaisia yksinkertaisia perusasioita ja kysymyksiä, mutta etsitään sitä, että ja annetaan aina ihmisille tilaisuus, että pystyä jakamaan se, mitä Jumala on laskenut sydämelle. Ja sitten pitäisi ajatella sillä tavalla, että me ollaan vajavaisia ja sitten joku ei välttämättä saa kuin muutaman lauseen sanotuksi, mutta sitten kuitenkin, jos siellä on Jumalan voima takana ja ne sanat tulevat Herralta, niin ne voivat kuitenkin muuttaa jonkun ihmisen elämän. Minä muistan, siellä Floridassa oli eräässä seurakunnassa semmoinen vanha veli ja häneltä oli sitten kuulo mennyt ja tai se oli aika huonossa kunnossa ja sitten kaikki, aina kun hän nousi sitten siellä jotakin puhumaan, niin sitten kaikki lähellä olevat sitten sisaret ja joskus veljetkin sitten vähän sanoi vähän, että kuiskaili sieltä, että älä huuda. No eihän se mitään kuullut, kun sillä ei korvia ollut, mutta kuitenkin hänellä oli monta kertaa Jumalan sana. Vaikka hän huusi, koska hän ei kuullut, ei hän tuntenut, kuinka kovalla äänellä hän puhuu, mutta ehkä sekin, sitten kun ajattelin niin hengenmaailmasta seurakunnan tilannetta, niin minusta joskus tuntui, että se huuto oli ihan tarpeisin porukasta. Että Jumala voi toimia niin monella tavalla ja meidän täytyy oppia kärsimään näitä vajavaisuuksia. Että niitä on meidän keskellä ja me ollaan erilaisia persoonia ja kuitenkin sitten myöntää se, että Jumala toimii näiden vajavaisten ihmisten keskellä ja tekee työtään. Ketäs muuta hän sitten käyttäisi, jos hän käyttäisi omia lapsiaan? Jossakin tilanteessa siellä Jumalan sanassa, niin siellä määritellään uudesti syntynyt Jumalan lapsi niin korkeammalle arvoasteikolle kuin itse Jumalan enkelit. Siellä sanotaan, että te saatte tuomita enkeleitä jonain päivänä. Eli meidät noteerataan taivaallisissa aika korkealle, kun meissä on, jos me olemme uudesti syntyneet ja lähteneet tälle tielle. Mutta se noteeraus tuo meille myöskin vastuuta. Meidät on kalliisti lunastettu. Et me eläisimme sitä lunastuselämää, että eläisimme sille lunastuselämälle sen arvokkuuden mukaisesti, että me käsittäisimme, että meidät on niin kalliisti lunastettu, että jonain päivänä uudesti syntyneet Jumalan lapset tulevat tuomitsemaan enkeleitäkin. Antamaan heille tilinpäätökset, miten he ovat työnsä tehneet. Se on aika valtava tilanne. Sitten siellä sanotaan, että Johanneksesta, että ole Johannes Kastajasta, että ei vaimoista syntyneen joukossa ole suurempaa kuin Johannes. Ja sitten sanotaan, että vähäisinkin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin Johannes. Ja tässä tulee jälleen tämä uuden ja vanhan liiton ero. Taikka Johannes oli siinä niin kuin välimaastossa, julisti Herran tulemusta, niin ilmenee, että vähäisinkin. Ja siinäkin puhutaan meistä uudesti syntyneistä ihmisistä, että vähäisinkin Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin Johannes. Johannes oli väkevä profeetta ja saarnasi parannusta ja ihmiset kääntivät, mutta sitten vähäisinkin Jumalan valtakunnassa sanan mukaan vielä enemmän. Eli meidät on todella kalliisti lunastettu ja meidän sydämiemme on laitettu jotakin kallisarvoista. Paavali sanoi siellä korinttolaisille, että minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle. Jos me olemme Herran omia tänä iltapäivänä, niin meidät on kihlattu Kristukselle ja Jumalan tahtoon, että tuo kihlasormus siellä sydämessä pysyy kiiltävänä. Ettei ne ajan patinat ala himmentämään sitä. Me eletään täällä luonnollisessa vaimassa, niin meillä aina, ainakin minulla on jo sormuskin kulunut, kyllä se vielä kiiltää, mutta se on jo käynyt aika ohaksi ja sillä tavalla, ja ajan patina tekee työtään, mutta sitten kun on kysymys siitä, mitä hengen maailmassa on tapahtunut, niin Jumalan tahto on, että se kihlasormus ei menettäisi sitä hohtoaan eikä kiiltoa, vaan että se pysyisi siellä sydämessä sellaisessa kunnossa, niin kuin me nähdään tällä luonnollisessa maailmassa, kun nuoret on ostanut just siinä sormuksen, niin sen näkee jostain muustakin kuin niistä sormuksista, sen näkee heidän olemuksistaan, että tässä on nyt sellainen tuore tapaus. Ja Jumala haluaisi, että tuolla pimeä maailma näkisi meissä, vaikka täällä voi olla joku, joka on ollut jo vaikka 40 vuotta uskossa, mutta Jumala haluaa, että pimeä maailma näkisi, että tuossa on semmoinen tuore tapaus. Oikealla tavalla vähän sillä tavalla, kun ne sanoo aina maailmassa, että se on vähän hassahtanut, että se on sellainen Jeesus hullu, niin se on oikein hyvä merkki, voit oikein testata, että se taisi sitten olla vielä palava, jos joku sanoo, että se on vähän hassahtanut tai jotain, niin se on monta kertaa se maailman todistus sellainen, mutta sitten se Kristuksen todistus on se, että hän haluaa antaa sinne kihlasormukseen uuden kiillon ja vaikuttaa, että se ajan patina ei tee siellä negatiivista saa aikaa, vaan että se kihlasormus vaan vahvistuu ja se rakkaussuhde Kristukseen syvenisi. Tämä on tämän hengellisen elämän tarkoitus ja tavoite täällä maan päällä, että me tulisimme tuntemaan sen totisen. Tulisimme tuntemaan iankaikkisen Jumalan sillä tavalla, että meitä ei enää viskellä näissä kaikissa opintuulissa ja tämän maailman arpapeleissä ja eksityksen kavallissa juonoissa. Vaan että me tuntisimme Herran, että me todella tuntisimme sen hänet henkilökohtaisella tasolla. Että me olta sen varassa, että mitä toinen sanoo, että mikä on Jumalan tahto. Kyllä se aina hyvä on, että joku toinenkin jotakin sanoo, mutta se kaikki on aina koiteltava. Jos me otamme kaiken vastaan, mitä sanotaan, niin sitten voi olla, että me otamme sen vääränkin. Se joku vanha Jumalan palvelija sanoi näistä hengellisistä asioista, että näitä sanan opetusta ja kaikkea hengellistä ruokaa täytyy syödä sillä tavalla, kun kalaakin syödään, että jätetään ruoto sitten siihen pöydälle. Syödään se lihaa ja jätetään ruoto pöydälle. Otetaan se, mikä kirkastaa Kristuksen, ja, mutta ei valikoida väärällä tavalla, ettei valikoida lihan mielen mukaan, vaan valikoidaan hengen mielen mukaan. Et jos me lihan mielen mukaan aletaan valikoimaan, niin sitten voi olla, että meistä tulee oikein kranttuja ja me hyväksytään, ja meillä on hyvin oha raamattu vähän ajan kuluttua. Mutta jos meillä on oikea mieli, niin me kykenemme niin kuin vastaanottamaan se, mikä on Herralta. Ja siellä kun Emmauksen matkamiehet olivat siellä Herran kanssa, kun hän oli ylös noussut, ja sitten he eivät tunteneet Jeesusta, kun hän kulki heidän kanssaan. Ja, mutta sitten he olivat murheissaan, kun Jeesus oli kuollut, ja heidän sydämensä oli hyvin suuren surun murtama. Ja he sanoivat, että sellaisia asioita oli siitä ennustettu, mutta nyt se kaveri kuoli. Mutta sitten Jeesus aloitti kirjoituksista rauhallisesti sieltä Mooseksen kirjoista ja selitti, että eikö näin pitänyt tapahtua. Sitten heidän silmänsä avautui, että se oli Herra itse, ja sitten jälkeenpäin sanoi, että eikö meidän sydämemme ollut meissä palava, kun hän selitti meidän kirjoitukset siellä tiellä. Jumala vaikuttaa meidän sydämessä jotakin palavuutta, kun hän avaa meille kirjoitukset, ja me tunnemme syvällä sydämessä, että tämä on Jumalalta ja tämä on minua varten ja tämä on minun elämää varten tämä ja tämä sana. Tällä tavalla Jeesus tässäkin ajassa toimii, että hän haluaa vaikuttaa, että meidän sydämemme ovat palavia ja ne pysyvät palavina. Että se kihlasormus on aina kunnossa. Että meillä olisi aina se valmius, kun siellä sanotaan, että tästä uskon perustuksesta, että olla aina valmius todistaa Herrasta ja siitä, että mihin meidän uskomme perustuu. Ja uskon täytyisi perustua kirjoituksiin ja Jumalan voimaan. Jeesus sanoi variseuksille, että te eksytte sen tähden, että te ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Heillä oli laki ja siellä joka sapatti luettiin siellä Tooraa siellä synagogassa, mutta siitä huolimatta he eivät tunteneet kirjoituksia. Ja se johtui siitä, että heiltä puuttui se henki, joka avaa kirjoituksia. Heidän sydämensä ei voinut olla palava, koska heillä oli väärä asenne Jumalan sanaan ja väärä asenne Jumalaa kohtaan. Ja sana sanoo tuosta juutalaisista, että vasta Kristuksessa se peite otetaan pois. Ilman Kristusta ei juutalainen voi nähdä kirjoituksia eikä nähdä tuntea Jumalan voimaa, eikä myöskään pakanakaan voi tuntea Jumalan sanaa ja Jumalan voimaa, ellei hän tule Kristuksen tykö ja Kristus ala avaamaan näitä kirjoituksia. Tämä kirjoitettu sana on kuollut kirjain, ellei Jumalan henki tee sitä eläväksi. Eli Herra saa sitä tehdä meidän sydämissämme ja meidän elämässämme eläväksi, se pysyy kuolleena kirjaimena. Siksi tarvitaan molemmat yhdessä, sana ja henki. Tarvitaan rukouselämä. Paavali sanoi siellä, että minä rukoilen kielillä enemmän kuin kukaan teistä. Sitten hän sanoi, että hän on antu pistin lihaan, ettei hän ylpeilisi niiden ilmestyksen, tämä ilmestysten, runsaiden ilmestysten tähden, jota hän näkee. Siinä oli semmoinen niin kuin vuorovaikutussuhde, että hän rukoili kielillä enemmän kuin kukaan näistä ihmisistä, ja sitten hän näki ilmestyksiä. Sitä voisi sanoa sitä kielen rukoilemista, että se on niin kuin semmoinen niin kuin dynaamo, jota täytyy ladata. Että jos Paavalilla ei olisi ollut rukouselämää, niin vähän ajan kuluttua siellä ei enää olisi ollut ilmestyksiäkään. Tätä henki-ihmistä täytyy ruokkia. Niin kuin sitä polkupyörääkin täytyy polkea, ei se dynamo muuten pyöri, jos se on tuolla liiterissä, niin se vaan ruostuu ja sitten se kohta siellä ei ole lampussa minkäänlaista valoa jäljellä. Sama on tämä henki-ihminen, että se täytyy olla sitä rukouselämää, että se ihminen kykenee vastaanottamaan, että sydän voi tulla palavaksi. että se ei ole automaatio, että me olemme palavia ja sydämessä on tuo kihlasormus kiiltävänä, vaan on siinä joku ihmisenkin oma osuus, että se pysyy kunnossa. Koska siellä sanotaan myöskin niin päin, että varoitetaan meitä, että me emme saattaisi murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on meille annettu sinetiksi lunastuksen päivään asti. Siinä meidän taidollisuutta kysytään ja koitellaan, että me emme saattaisi murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä. Vaan että pyhä henki voisi meissä iloita ja riemuita meidän sydämessämme. Ja että olisi niin päin, että pyhä henki saisi johtaa meitä ja käyttää meitä, ettei kenellekään tulisi ajatus, että minä vähän käytän pyhää henkeä ja hyödynnän. Vaan että se pitäisi aina olla niin päin, että myös se nöyrä mieli, että Herra, kuljeta sinne, minne sinun tuulesi haluaa viedä. Ja Jumalan henki on niin kuin tuuli ja se kuljettaa, jos me antaudumme hänen kuljetettavakseen. Tai sitten voidaan sanoa, että se on niin kuin virta, että se vie mennessään, jos me ehdoitta antaudumme. Mutta jos sinä antaudut Jumalan virtaan ehdoitte, niin et sinä välttämättä, jos sinä tänä päivänä antaudut Jumalan virtaan, niin sinä et välttämättä sitten etukäteen tiedä, että missä sinä huomenna olet ja mitä Herra käskee sinun tehdä. Mutta ei meidän tarvitkaan tietää. Jos me tietäisimme kaikki asiat, niin sitten me vain murehduttaisimme oman mielemme, kun me alkaisimme järkeillä niitä asioita. Sen takia Jumala ei niin paljon meille anna meidän elämäämme toimintasuunnitelmaa, vaan hän haluaa johdattaa meitä päivän matkan kerrallaan. Hän johti siellä Israelin kansaa siellä erämaassa, niin aina päivän matkan kerrallaan. Siellä oli pilven patsas, oli päivällä ja sitten yöllä oli tulen patsas ja hän johdatti heitä. Sitten kun se kansa pysähtyi, niin se pilven tai tulenpatsaskin pysähtyi sinne ilmestysmajan yläpuolelle. Sitten se kansa pysähtyi ja jäi odottamaan, että koska tulee uusi liikkeelle lähdön hetki. Tällä tavalla uudessakin liitossa niin meillä on sana ja meillä on henki ja ne johdattavat meitä. Jumala johdattaa meitä niiden kautta. Hän antaa niin kuin tieviittoja tämän sanan kautta, että määrittelee niin kuin koordinaatin, niin kuin suunnistajan täytyy aina tietää koordinaatit, että mihinkä, kun hän lähtee etsimään rastia, niin hän määrittelee ne koordinaatit, että tuosta minä lähden ja tuolla tavalla minä menen. Samalla tavalla Jumala haluaa antaa meille selkeät koordinaatit, että millä tavalla meidän tulee elää ja vaeltaa ja mennä eteenpäin hänen kanssaan. Jos joku kokee, että on vielä näissä alkeisvoimien alla ja on opin tuulissa ja kaikissa tämän maailman arpapeleissä ja eksityksen kavallissa juonissa, niin se ei ole Jumalan tahto, että sinä olet siellä loputtomiin, vaan Jumala haluaa tehdä sinun vaelluksesi vakaaksi. Hän haluaa vahvistaa sinun askeleesi niin, että sinä kykenet itse tekemään ratkaisuja ja tekemään päätöksiä Jumalan kasvojen edessä ja kykenet myöskin pitämään vanhurskautta voimassa. Aika on niin kuin olla sellaisessa vauvakristityn tasossa ja kysyä jokaisessa pienessäkin asiassa neuvoa toisilta sisarilta ja veljiltä, mutta sitten on aika myöskin kasvaa ja oppia tuntemaan henkilökohtaisesti Jumalaa. Se on tämän kaikki opetustoimen perusta ja ajatus, että me opimme henkilökohtaisesti tuntemaan Jumalan ja vaeltamaan hänen kanssaan. Vaeltamaan hänen yhteydessään ehyellä sydämellä. Se on niin kuin semmoinen päämäärä. Tämä on aika olla vauva ja aika sitten kasvaa ja tuntea hänet kaikilla teillä. Jos me tunnemme hänet, niin sitten me tunnemme myöskin hänen tahtonsa ja silloin me myöskin tiedämme, että mitä meidän pitää tehdä. Mutta jos me emme tunne häntä oikein hyvin, niin on vaikea tehdä hänelle myöskään työtä. Joku julistaja siellä Yhdysvalloissa sanoi, että on monta kertaa niin, että me haluamme kohdata Jumalan siunaavan käden. Ja itse asiassa me monta kertaa etsimmekin tätä siunaavaa kättä. Me olemme niin kuin pienet lapset, jotka sanomme, että Herra, anna minulle tämä ja tämä asia. Herra, minä tarvitsen tämän. Eikä siinä mitään väärää sinänsä ole. Hän antaa omilleen kaikkea, mitä omat tarvitsevat. Mutta sitten onkin eri asia, että kohdata hänet. Nähdä hänen kasvonsa tai nähdä hänen kirkkautensa. Nähdä Jumala sellaisena kuin hän on. Ei vaan kokea sitä, että minkälainen hänen siunauksen käsi on, vaan tulla tuntemaan Jumalan olemus ja Jumalan luonto, että mitä hän itse asiassa on? Mitä kaikkea jumalisuus sisältää ja siihen on kätketty? Sanassa sanotaan, että tunnetusti suuri on jumalisuuden salaisuus. Puhutaan myöskin Kristuksen salaisuudesta. että jumalisuudessa on jotakin semmoista syvällisyyttä ja tuntea oikein Jumala ja hänen luontonsa ja hänen olemuksensa, niin se vaatii sellaista antautumista hänelle ja etsiä hänen kasvojensa alati. Ja kyllä siinä ohjeessa sitten saa nähdä siunauksen kädenkin, mutta jos me etsimme vain Jumalasta siunauksen kättä, etsimme parantumista, etsimme ehkä profeetiaa, etsimme sanomaa tai jotakin. Mutta jos me sitten vaellamme kuitenkin niin kuin me tahdomme, mikä kovin paljon välitä hänen sanastaan tai hänen varoituksistaan, niin silloin me olemme ehkä väärällä tavalla hyödyntämässä sitä siunausta. Eli Jumalan tahto on, että me tulemme tuntemaan totuuden, koko totuuden, ja totuus tekee vapaaksi. Että me haluamme tuntea totuuden kaikilla elämän alueilla. Että koko siellä elämän ympyrässä, minä tässä on oikein hyvä tämmöinen havaintoesimerkki, tässä on pyöreä pöytä, niin me olen aina käyttänyt esimerkkiä, että ihmisen elämä on niin kuin tällainen ympyrä, mihin sitten jaetaan sektoreita. Siellä on työelämää ja vapaa-aikaa ja perhe-elämää ja koulussa on joku ja monenlaisia asioita, että mitä yksityiskohtaisin menemään, niin sen enemmän siinä on viipaleita niin kuin kakussa. Ja sitten niissä kaikissa elämän sektoroissa olisi hyvä oppia tuntemaan Jumala ja hänen tahtonsa. Jos sitä elämän sektorista, niin siellä voi olla, että jollakin alueella tunnetaan Herra ja hänen tahtonsa ja siellä on ihana kirkkaus sillä elämän alueella. Mutta sitten jos siellä yhdelläkin elämän sektorilla sielun vihollinen vielä saa hallita, niin se kuitenkin jättää varjon niille kaikille muillekin elämän alueille. Eli se koko elämän sektori, se koko ympyrä, että se olisi Kristukselle kuulijainen ja alamainen. Niin silloin se siunaus on täydellinen ja silloin minusta tuntuu, että silloin myöskin tunnetaan Jumalan kasvot ja nähdään hänen kirkkautensa. Mutta jos me vaan tietyllä kapealla sektorilla etsimme Jumalaa, tietysti meillä on tarpeita ja on hyvä etsiä häntä. Joku etsii parantumisessa, joku etsii tietyssä asiassa. Mutta ettei unohdeta, että hän on edelleen Jumala kaikilla muillakin elämän alueilla samaan aikaan. Ettei siitä yhdestä rukousaiheesta tai pyynnöstä tulisi niin tärkeää, että se syrjäyttää kaiken muun Jumalan puheen. Ja sitten, että ei aina olisi se mieli, kun me tullaan Jumalan eteen, että minä olen jotakin pyytämässä. Vaan että joskus olisi hyvä tuoda se kiitosuhrikin Herralle. Sana sanoi, että hän asuu kansansa kiitoksen keskellä. Sitten siellä jossakin salmeissa, niin suomalainen käännös sanoi aina, että kiitä Herraa minun sieluni. Mutta sitten King Jamesissa, ja minä luulen, että se on alkukielenkin mukainen ajatus, että siunaa Herraa. Siunaa Jumalaa. Suomalaisessa käännössä on aika huonosti se käännetty. Täällä ei ole kuin parissa kohdassa. Siellä kun Jeesus tuli sillä aasin tammalla ratsasti sinne, niin sanoi, että siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Joku voi järjen päätelmä kysyä, että mitä se merkitsee, että pieni ihminen siunaa Jumalaa, mutta ei meidän tarvitse järjellä kyselläkään, vaan tehdä se, mitä sana sanoo. Siunata häntä, joka tulee Herran nimeen. Että aina olisi se mieli, kun me tullaan Jumala eteen, että minä nyt anon tätä ja tätä asiaa, vaan että jonain päivänä tulisi se hetki, että me tulemme kiitoksen kanssa ja sanomme, että Isä, tässä on kaikki. Tässä on koko minun elämiseni ja olemiseni. Minä tuon kiitoksen kaikesta siitä sinulle, mitä minä olen tähän päivään mennessä kokenut sinusta ja saanut sinun edessäsi vaeltaa. Ettei Jumalasta tulisi meille sellainen niin kuin lypsylehmä, vaan me näkisimme, että hän on paljon enemmän ja hän on paljon suurempi. Ettei olisi vaan se mieli, että nyt minä lypsän tämän asian sieltä ja minä taistelen tätä nyt itselleni. Että nähtäisi myöskin laajemmin, että Jumala toimii koko ajan niillä kaikilla elämän alueilla. Ja haluaa toimia. Ettei tule liian suppea meidän Jumalan palveluksesta ja Herran etsimisestä. Monta kertaa on niin päin, että kun se oikein se kaikkein kipein tarve ja rukousasia työnnetään vähäksi aikaa sivuun ja aletaan etsimään Herraa aivan yleisellä tasolla, niin sitten se pienikin asia saa nopeasti vastauksensa. Se ihmisen sydämessä voi olla, että siitä jostakin rukousaiheesta tulee niin itse pintynyt, että se tulee niin kuin vuoreksi Jumalan ja ihmisen väliin. Ja ihmisen mielestä tämä on nyt sellainen asia, että tämä pitää pikaisesti ratkaista, mutta jos Jumala onkin säätänyt, että tuossa asiassa täytyy vähän odottaa, niin sitten on viisasta odottaa ja etsiä silti Jumalaa kaikilla teillä, eikä pysähtyä siihen yhteen asiaan ja yhteen ongelmaan. Monen uskovan vaellus on lukossa sen tähden, että on yksi asia, mitä viedään jatkuvasti Herran eteen, ja siihen yhteen asiaan odotetaan vastausta. Eikä enää nähdäkään niitä muita asioita, missä Jumala haluaa ja on voimallinen ilmestymään. Kyllähän näkee sen yhdenkin asian, ei ole siitä kysymys, vaan on semmoisesta kokonaisvaltaisesta Jumalan etsimisestä kysymys. Ja sitten, että me avauduttaisiin niin paljon Jumalalle, että me ei vain odotettaisi häneltä tiettyihin kysymyksiin vastausta. Vaan että me avauduttaisiin sillä tavalla, että Herra, että tässä minä olen, että puhu minulle mistä asiasta sinä ikinä tahdot. Puhu Herra, mitä ikinä sinä tahdot minulle puhua. Ja se on ihana kuulla joskus Jumalan puhe jollekin sellaiselle elämän alueelle tai tilanteeseen, joka itse ei ole sitä odottanut eikä ajatellutkaan. Mutta sitten kun se Jumalan vastaus tai puhe tulee jollekin sellaiselle elämän alueelle, niin se on valtavan muutoksen päivä. Eli hän haluaa ilmestyä kaikkivaltiana Jumalana. Hän haluaa ilmestyä elämän kaikissa sektoreissa. Ei vain yhdellä tietyllä suppealla alueella. Hän haluaa kohdata kokonaisen ihmisen, kaikkine tarpeineen. Ja hän haluaa, että me tulemme aika ajoin hänen eteensä kiitosuhrin kanssa. Oli ne tunteet sitten mitkä tahansa. Kyllä minä uskon, että täällä on tänäkin iltapäivänä niitä, jotka on kokenut tuskaa ja ahdistusta ja murhetta, niin sittenkin sanon Jumalan palvelin, että kiitä sittenkin, se kannattaa. Vaihda sittenkin kiitokseen, se kannattaa. Koska aina on se vaara, että jos meillä on surua ja on murhetta, niin jos me annamme sille liikaa valtaa, niin alkaa tulemaan semmoinen kapina mieli Jumalaa kohtaan, että miksi minun elämässäni tämä. Ja työnnetään ne murheetkin ja annetaan ne, jätetään ne hänen päälleen, niin kuin tuo veli luki sen sanan kohdan. Ja uskotaan, että hän on voimallinen tuomaan niissä vastauksen ja taivaallisen avun. Hän on muutoksen Jumala. Ja opitaan tuntemaan hänet kaikkivaltiana Jumalana, kaikilla elämän alueilla, kaikissa tehtävissä. Että ymmärretään, että hän haluaa siellä arjen keskellä, työn keskellä ilmestyä kaikkivaltiana Jumalana samalla tavalla kuin hän ilmestyy hengellisessä kokouksessa. Hän on siellä läsnä sinun kanssasi. Sinut on kihlattu hänelle, niin hän on siellä sinun sydämessäsi, sinun kanssasi. Hän ei ole sen kauempana. Minun mieleeni tulee sellainen kertomus, kun oli joku sisar, joka oli kokenut aika vaikeitakin aikoja ja sitten hän näki sellaisen unen ja siinä oli sitten hiekalla oli välillä kahdet jäljet ja sitten taas oli vain yhdet jäljet ja taas oli kahdet jäljet. Ja sitten hän sanoi Jeesukselle, että miksi sinä aina aika ajoin hylkäsit minut, että siellä hiekalla näkyi vain yhdet jäljet. Ja Jeesus sanoi, että ei minä hyljännyt sinua, että minä kannoin ne pätkät, että sen takia siellä näkyi vain yhdet jäljet. Minä olin siellä sittenkin sinun kanssasi. Kaikki valtias Jumala on meidän kanssamme kaikissa olosuhteissa. Amen. Me olemme päättäneet lähteä se häntä seuraamaan, niin hän on meidän kanssamme ja hän kulkee meidän mukanamme. Jos me riipumme hänessä kiinni, emmekä tietoisesti häntä hylkää, niin hän kulkee meidän mukanamme. Jumalan palvelijoille siellä annettiin sellainen ohje, kun te lähetettiin ne ensimmäiset 70, Jeesus lähetti, hän käski, että julistakaa, että taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja tämä on Uuden liiton lapsille kaikille rohkea käsky julistaa, että taivasten valtakunta on tullut lähelle. Meidän täytyy tiedostaa, että taivasten valtakunta kulkee minun ja sinun sydämessä, minne ikinä me kuljemme. Ei sen enempää eikä vähempää, vaan Jumalan valtakunta kulkee meidän mukanamme. Ja me olemme tämän valtakunnan sellaisia kirjeenvaihtajia tai diplomaatteja tai mitä nimiä voisi käyttää. Ja me edustamme häntä, joka on meidät kutsunut pyhällä ylipapillisella kutsulla. Me olemme hänen edustajiaan. Ja hän kulkee meidän mukanaan. Niin kuin siellä luonnollisessakin maailmassa, niin niillä diplomaateilla on aina valtakirjansa. Ja vanhaan aikaan oli aina sitten siellä Raamatun päivinä, niin jos kuningas sitten asetti jonkun tehtävään, niin hän antoi oman sormuksensa tai jonkun merkiksi, että tämä kaveri saa käyttää minun arvovaltaani ja kaikkia sitä samaa valtaa, mikä kuninkaalla on. Ja jos meillä on kihlasormus sydämessä, niin se merkitsee, että meillä on oikeus käyttää kuninkaan valtaa. Käyttää Jeesuksen nimen ja veren voimaa ja polkea kaikkea pimeyden valtaa ja pitää vanhurskautta voimassa ja julistaa evankeliumin sanaa kaikilla keinoilla, mitkä Jumala meidän sydämemme laskee. Se merkitsee sitä, että jos siellä sinun sydämessä on kihlasormus, että sinulla on uskottu valtakirja ylhäältä. Ja sinulla on oikeus, perintöoikeus oikein näihin kaikkiin kuninkaan asioihin. Meillä on taivaallinen perintö Kristuksessa, Jeesuksessa. Hän on jo kuollut, niin tuo perintö on voimassa. Eli taivaallisissa on saavutettavissa tänäkin iltapäivänä kaikki, mitä elämä ja jumalisuus vaatii tai tarvitsee, niin se kaikki on Kristuksessa olemassa. Ja kaikki ne resurssit, mitä Jumalan valtakunnan työ tarvitsee, niin ne ovat olemassa. Minä en muista, oliko se Liikalan Martti, se taitaa olla aika tuttu veli teille kaikille, niin voin kertoa hyvän tarinan, kun joku uskon veli tarvitsi autoa, niin sitten Martti sanoi, että minä näin sen Jumalan varaston, että siellä oli niin monenlaista autoa, että siellä oli ladoja ja oli mersuja ja siellä oli kaikkea, että kyllähän se sieltä sinulle sitten tulee ja se veli sitten sai jonkun ajan kuluttua Herralta auton. Eli siellä Jumalan varastossa on näitä aineellisia asioita ja sitten siellä on näitä hengellisiä asioita myöskin. Siellä on aina kaikki, mitä Jumalan valtakunta tarvitsee ja mitä meidän elämä ja oleminen tarvitsee. Mutta se, että miten me avaudutaan vastaanottamaan, niin me tarvitsemme lapsen mielisyyttä. Sitä ehkä puuttuu tässä länsimaisessa kristillisyydessä kaikkein enemmän. Minä uskon, että Marjo on enemmän nähnyt sitä lapsenmielisyyttä jossain tilanteessa. Ja ehkä jotkut ihmiset Afrikassa avautuvat helpommin ymmärtämään evankeliumin kuin täällä lännessä, missä humanismi on opettanut ihmiset niin korkealle tasolle. Mutta meidän täytyy oikein etsiä sitä lapsenmielisyyttä, että tuoda niiden tarpeiden kanssa ja kaikki asioiden kanssa tulla lapsenmielisesti Jumalan eteen ja sanoa, että tätä ja tätä tarvitaan ja näitä asioita. Ja kiitos Herra, että Kristuksessa on kaikki. Ja luottaa, että hän täyttää kaikki meidän tarpeemme. Meitä kehotetaan olla murehtimatta näistä ajallisista, koska siellä sanotaan, että hän vaatettaa kedon kukat ja sitten myöskin taivaan linnut. Meissä sanotaan Jumalan lapsistamme, että me olemme paljon ja monin vertoin arvokkaampia kuin monta varpusta. Minä olen ottanut sellaisen lapsenmielisen asenteen, että niin kauan kuin minä näen kedon kukat kukkivan tai varpusten lentävän, niin mä tiedän, että Jumala pitää minusta huolta. Jota sinäkin se lapsenmielinen asenne, kun kerta kukat kukkii, niin Jumala pitää huolta. Koska sana ei voi raueta tyhjiin. Ja kun taivaan linnut lentävät, niin kun kerta Herra niistäkin pitää huolta, niin ja me ollaan paljon arvokkaampia, niin kyllä hän pitää. Tarvii vain se lapsen mielestä katsoa ikkunasta, tuolla on kukat kukkit, kiitos Herra, että sä pidät minusta huolta. Ihan ennakkoehtoja vaan todeta, että tällä tavalla Herra sinun huolenpitosi toimii ja kiitos siitä. Tällainen ihmeellinen Jumala meillä on. Hän on voimallinen pitämään huolta. Mutta se ydinkysymys, että me opimme näkemään ja tuntemaan hänet kaikkivaltiana Jumalana. Että hän on kaikkeen riittävä. Jumala kaikkeen riittävä. Oliko se El Shaddai hänen nimensä? Niitä on siellä hebrean kielessä ja sitten muissakin kielissä, niin suomalainen raamattujanassa on oikein selkeä kuva, että Jumalalla on monta nimeä ja kaikella on niin kuin tarkoituksessa, että hän on niin kuin enemmän kuin kylliksi on El Shaddai. Että hän on enemmän kuin riittävä meidän kaikkiin tarpeisiin. Sitten on toinen nimi, Jehova Jire, ja tarkoittaa, että hän näkee kaiken. Silloin kun hän näkee kaiken, niin se ei tarkoita sitä vaan, että hän tarkkailee, että joo, että no tolla tavalla toi nyt meni tossa ja voiko toi kaatu taas. Ja, vaan että hän näkee rakkautensa kautta meidät Kristuksessa, Jeesuksessa. Hän näkee, että meidät tuon verisen uhrin kautta, joka Golgatalla on vuodatettu. Hän näkee sinut ja minut omana rakkaana lapsena. Tuossa oli vähän tuossa Veikon puheessa sitä ajatusta, että joku haluaa tulla sieltä takaa päin koskettamaan Jeesuksen viitan lievettä. Mutta jos me olemme syntyneet hänen perheeseensä, niin meidän täytyisi oppia tulemaan rehellisesti ja reilusti sitä etupuolelta, että Herra, tässä minä olen sinun oma lapsesi. Haluan kohdata sinut sellaisena kuin sinä, Herra, olet. Joskus on sellainen ihmisellä, en tiedä, onko se suomalaisella sellainen alemmuuskompleksi, että ei oikein tullaan ehkä vääränlaisen pelon kanssa Jumalan eteen. Ja kuitenkin sana sanoi, että täydellisessä rakkaudessa ei ole pelkoa. Ja Herra itse on tämä täydellinen rakkaus. Ei se väärä pelko voi tulla sieltä Jumalasta silloin, kun hän on täydellinen rakkaus. Ja sana sanoi, että täydellisessä rakkaudessa ei ole pelkoa lainkaan. Niin siellä Jumalan tykönä ei ole pelkoa ollenkaan. Jumalan pelko on jotakin muuta ja se on erilaista kuin sellainen toisenlainen pelkääminen. Sielun vihollinen tuo sellaisen vääränlaisen pelon. Sellaisen pelon, että aina tuntuu, että nyt Jumala tuomitsee minut tässä ja nyt ja heti. Mutta ei rakastava isä toimi sillä tavalla. Jos me poikkeamme poiskin, niin hän muistuttaa meitä rakkautensa kautta. Sana sanoi, että Jumalan hyvyys vetää parannukseen. Siellä ei sanota, että Jumalan tuomio vetää parannukseen, vaan siellä sanotaan, että Jumalan hyvyys. Jos joku lankeaa pois, niin Jumalan hyvyys alkaa vetämään häntä takaisin. Jumalan sanasta tuhlaa ja pojan elämää, niin sitten kun hän tuli takaisin, kun hän oli siellä tuhlannut sen kaiken perinnön, minkä hän oli saanut isänsä kodista lahjaksi, ja sitten kun hän tuli takaisin kotiin, niin siellä oli rakastava isä odottamassa häntä takaisin. Siellä ei ollut tuomion käsi, että nyt tämä kaveri listitään, että nyt sinulta meni, sinä tuhlasit kaikki minun rahani ja törsäsit kaikki irstaasti, vaan siellä oli rakastava isä, joka toi juhlapuvun ja sanoi, että tule poika takaisin. Että mitä näistä ajallisista, että vaikka vähän meni rahoja siellä, mutta kun sinä olet hengissä. Näitä ajallisia palaa täällä maan päällä ja joku murehtii niistä, kun teki väärän valinnan ja meni siinä ja siinä asiassa niin paljon rahaa, mutta lakkaa murehtimasta, että jos on joku asia mennyt pieleen, niin kiinnitetään kuitenkin katse Kristukseen ja eletään näissä taivaallisissa, näissä näkymättömissä. Jumalan sana kehottaa meitä pitämään katseen näissä näkymättömissä, näissä asioissa, mitkä ovat ylhäällä. Ei näissä asioissa, mitkä ovat täällä alhaalla maan päällä. Nämä kaikki, mitä täällä on, kultaa ja hopeaa niin, ja kaikkia omaisuutta ja kaikkea, ne on käyttövälineitä. Sana sanoi, että ei tänne ole kukaan tullessaan mitään tuonut, eikä kukaan tätä vie myöskään pois mennessään mitään. Kyllä ajallisenkin pitää huolehtia ja huolehtia niistäkin asioista, mutta että aina olisi se mieli, että minun katse on sinessä ylhäällä näissä taivaallisissa. Tässä ajassa liian helposti nämä tämän ajan murheet ja orjan tappurat ja ohrakkeet valtaavat uskovankin sydämen. Tulee nämä elämisen murheet. Mutta sitten kun me saamme avautua ja Jumala näyttää, että tuolla ne kukat kukkii ja taivaan linnut lentää, niin silloin me taas ymmärretään, että Jumala pitää huolen. Jos täällä on joku, joka on menettänyt työnsä tai jotakin, niin Jumalalla on antaa. Jumalalla on antaa työtä ja jos ei ole tuolla maailmassa työtä, työpaikkoja, niin näin voi Jumalan palvelijana sanoa, että tänäkin päivänä on eloa paljon ja työmiehiä on vähän. Että Jumalan valtakunnassa on sitten työtä, jos ei muualla ole työtä. Käytetään tämä työttömyysaikakin sillä tavalla siunaukseksi, että me kiitetään siitäkin Jumalaa, että jotakin korvauksiakin vielä on saatavissa, niin käytetään sekin Jumalan valtakunnan parhaaksi, että nekin, jotka kokee, että on työttömiä, niin tehdään Jumalalle työtä. Sielut on kallisarvoisia ja ne on kalliisti lunastettu ja sana sanoi, että Jumalan mieleen ole jumalattoman kuolema. Hän rakastaa jokaista sielua ja hän haluaa tehdä ja voidella lisää työmiehiä. Tänäkin iltapäivänä on eloa paljon ja työmiehiä on vähän. Ja sana sanoi, että rukoilkaa elon Herra, että hän lähettäisi työmiehiä sadon korjuuseen. Se on ihana rukous, mutta älä unohda sitten siitä, kun alat rukoilemaan sitä, että Herra, että tässä minä olen. Älä rukoile vaan, että Herra jostakin lähettää työmiehiä, vaan sanoi, että Herra, minäkin olen tässä olemassa. Minäkin haluan olla sinun työmiehesi. Meillä on helppo rukoilla yleisellä tasolla, että Herra lähetä jostakin työmiehiä, mutta sitten kun se kutsu tulee omalle kohdalle, niin pitäisi avautua ja sanoa, että Herra, tässä minä olen. Tulen sellaisena kuin olen, käytän niin kuin tahdot. Ja muistetaan tänään, että meidät on kalliisti lunastettu ja tuon kalliin lunastuksen perusteella Jumala on voimallinen käyttämään. Hän on voimallinen viemään viinitarhaan tekemään työtä 11 hetkellä. Jumalan puolella ei ole ongelma, on monta kertaa kysymys siitä, että kuinka paljon me avaudumme. kuinka paljon me luotamme omaan ymmärrykseen ja järkeen ja kuinka paljon me luotamme Herraan ja hänen mahdollisuuksiinsa. Minä olen oikein käynyt semmoista avautumisprosessia, katsellut semmoista taivaallista näkyä aina rukoushetken jälkeen, ja Jumala kysyy, että uskotko sinä minun mahdollisuuksiini? Uskotko sinä kaikkiin niihin asioihin, mitä minä olen sinulle puhunut ja mitä minä tulen tekemään? Ja minä yritän sitten olla siellä, niin kuin siellä sanotaan, siellä vanhaan aikaan oli siellä Itä-Suomessa, siellä Selkosissa oli semmoisia lestadiolaisia seuroja, ja sitten siellä sanottiin aina, että siellä oli joo-miehiä. Siellä kun joku saarnasi, sieltä aina joku sitten vanhempi veli sanoi, joo, kyllä, kyllä, aamen. Ja minäkin olen yrittänyt Herralle, että kyllä minä uskon, ja sitten me ollaan joutunut koittelemaan sydäntä, että uskomaan koko sydämestäni, että mitä Jumala on puhunut. Ja se Jumalan työn tekeminen, niin se edellyttää uskoa, avautumista ja uskoa siihen, että meillä on sellainen Jumala, joka voi tehdä mahdottomasta mahdollisen. Se mahdoton asia sinun elämässäsi, niin se muuttuu, kun sinä avaudut Jumalan hengen kuljetettavaksi ja johdatuksi ja antaudut ehdoitta. Niin hän tekee mahdottomasta mahdollisen. Mutta niin kauan kuin me yritetään itse muuttaa niitä asioita, niin ne ei muutu. Me yritetään parannella omaa elämää ja saada se vanhurskaamman näköiseksi ainakin ulkoapäin. Ja sitten taas se matto vedetään alta ja huomataan, että tuossa minä olen taas samalla liukkaalla lattialla, että se matto oli vähän maalatulla pinnalla. Mutta sitten kun Jumala saa pysäytettä ja näyttää, että ilman häntä ei voi tehdä mitään. Sana sanoo, että ilman Jeesusta ei voi tehdä mitään. Me voidaan yrittää ja sitten me huomataan, että jaa, että se oli taas se liukas matto ja minä lässänin siihen. Ja taas on aloitettava alusta uudelleen. Mutta että nähdä Jumalan mahdollisuudet. Nähdä ne aina suurempana ja suurempana. Puhutaan noista enentymisen Jumalasta, että jos hän aloittaa jonkun työn, niin hänen tahtonsa on, että se kasvaa rajattomasti. Että siinä ei ole mitään äärtä eikä laitaa Jumalassa. Että niin kauan kuin vaan astia kestää, niin Jumala haluaa antaa lisää voimaa ja voitelua. Se raja tulee siellä ihmisessä, sillä Jumalalla on aina enemmän antaa, kun me kyetään vastaanottamaan. Se rajoittuneisuus löytyy aina meistä itsestämme. Mutta että avautua sille Jumalan suunnitelmalle ja sanoa, että tässä minä olen, että minä haluan vastaanottaa sen suunnitelman ja haluan uskoa, että Jumala, sinä viet hyvän työn minussa päätetään. Epäuskokin on sellainen asia, että se voi muodostua synniksi Jumalan kasvojen edessä. Jos me oikein aletaan epäilemään kaikkia asioita, niin siitä tulee synti Jumalan edessä. Israelin kansa lankesi siellä erämaa taipaleen aikana, niin hyvin monta kertaa niin he lankesivat ensin epäuskon syntiin. He alkoivat epäilemään sitä, että onko se kuitenkaan mahdollista mennä siihen luvattuun maahan, ja he alkoivat epäilemään Jumalan lupausta, mitä hän oli luvannut siitä maasta. He rupesivat ajattelemaan liian paljon niitä luonnollisia tekijöitä, mitä heidän luonnollinen silmänsä näki, ja sitten heille tuli se ajatus, että jos me sittenkin mennään tuonne Egyptiin takaisin. Mennään sinne lihapatojen ääreen ja kaalikeittojen ääreen ja mitä kaikkia kasviskeittoja siellä olikaan. Mutta he unohtivat jotakin. He unohtivat sen, että siellä Egyptissä, kun lähtö tuli, niin se pakkotyö aina vain lisääntyi ja heidän täytyi kerätä niitä olkia ja tehdä tiiliä. Ja sitten aina vaara on ruoski heitä siellä tekemään lisää työtä. Kun olivat aikansa olleet siellä erämaassa, niin he unohtivat kaiken sen huonon siellä Egyptissä, mitä oli, ja muistivat vain ne ihanat keitot. Mutta sitten heidän mielensä oli taas päinvastoin luvattua maata nähden. Sieltä he eivät halunneet nähdä mitään hyvää, he näkivät vain jättiläiset ja sitten ne voimakkaat kansat, jotka sitä luvattua maata hallitsivat. Eli voisi sanoa niin kuin sellaisella hengellisellä ymmärryksellä, että heidän silmänsä oli nurinpäin. He katseli asioita väärinpäin. He näkivät Egyptistä ihanat asiat, kaikki ne hyvät puolet, ne kaalikeitot ja kasviskeitot ja kaikki hyvät asiat, ja unohtivat vaaraan ruoskan ja tiilien tekemisen. Mutta sitten heidän suhteensa Jumalan lupaukseen luvatun maan sohalta oli taas nurja. He näkivät sen kaiken muun, mutta eivät sitä Jumalan lupausta. Eli heidän hengellinen ymmärryksensä sumentui siellä erämaassa. Sitten he lankesivat epäjumalan palvelukseen ja lankesivat haureuteen, ja sitten Jumala sanoi, että minä en salli tämän kansan enää mennä luvattuun maahan. Sitten täytyy 40 vuotta tarpoa siellä ennen kuin sitten nousi uusi sukupolvi, joka sitten Joosuan ja Kalvin johdolla sai marssia sinne. Eli epäuskokin se on syntiä Jumalan edessä. Jos me alamme epäilemään Jumalan lupauksia ja alamme epäilemään kaikkea jumalallista asiaa, niin se muodostuu synniksi ja siitä on tehtävää parannusta. Minä olen oikein ollut nyt katselemassa Jumalan ajatusta, että mitä hän haluaa, että minä teen. Ja koittanut olla enemmän kuin sellainen lestadiolainen joo-mies, että olen koittanut oikein niin kuin avautua sydämeltä, että Herra, minä uskon, että sinä voit tämän tehdä. Sana sanoi, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Ja me niin kuin uskovina laitetaan tämän raamatun jae mielellään vain sinne, missä sieluja pelastuu. Mutta meidän täytyy muistaa, että Paavali kirjoitti tuon kirjeen Rooman seurakunnalle, eli uskoville. Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Eli ei silloin ole kysymys vaan siitä, että kerran tullaan uskoon, sydämestä uskotaan ja suulla tunnustetaan, vaan on kysymys jatkuvasta prosessista, että me sanomme Jumalan edessä oikein ääneen, että Herra, minä uskon, tapahtukoon tämä. Niin kuin siellä suomalaisten kesäleirillä siellä Vancouverin saarella oli sellainen iso veli, joka oli ihana laulamaan ja kaikkea, niin piti sellaisen pienen todistuspuheenvuoron ja sitten hän sanoi, että kun alkaa päivä, niin hän oikein ääneen julistaa, että Jeesus Kristus olkoon Herra tänä päivänä. Hän pitää oikein niin kuin henkivalloille sellaisen tiedotustilaisuuden, että Jeesus Kristus olkoon Herra. Että se mitä täällä sydämessä on, että hän pukee sen sanoiksi. Jumala haluaa, että me Jumalan lapset myöskin, että mitä täällä meidän sydämessä on, että me puemme sen sanoiksi. Sanomme, että tapahtukoon, Isä, sinun tahtosi tällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Tulkoon sinun nimesi pyhitetyksi minun elämässä. Tätä Isä meidän rukoussakin, että se ei olisi uskollinen liturgia, vaan että me laittaisimme oman nimemme siihen, että Herra, tapahtukoon sinun tahtosi tällä maan päällä minun elämässä. Tapahtukoon se minun elämässä niin kuin se on taivaissa. Tulkoon sinun nimesi pyhitetyksi minun elämässä niin kuin se on taivaissa pyhä. Ja me asettaisimme itsemme näihin raamatun jakeisiin. Että nämä jakeet ei olisi etäisiä, eikä me ajateltaisi, että joo, että tuo ja tuo jäi puhuu niin ihanasti tuolle vierastoverille. Että ei annettaisi sen mennä ohite. Mä muistan, kun evankelioitiin joskus sieluja ja käytiin joissakin kodeissa, niin sitten siellä joku jumalaton ihminen sanoi, että joo, tuolla naapurissa on pari kaveria, niille tämä homma olisi tosi tarpeen. Mutta sitten kun kyseli, että miten teidän oman sielun laitaan, niin sitten tuli hiljasta. Että sitten ajatellaan, että joo, tuolle toiselle se olisi ihanaa, mutta menkää sinne naapuriin. Ja vähän meidän uskovien keski on sellaista, että me ajatellaan siellä hengellisessä kokouksessa, joo, toi oli tuolle naapurille hyvä juttu, kun toi Jari sanoi ton nyt. Mutta että se sana saisi viiltää meidän jokaisen sydämen. Sanon tämän rakkaudessa, mutta tällaisia me ihmiset olemme. Että me vastaanottaisimme sen kaiken, mitä Kristuksessa on saatavilla ja ottaisimme tästä elämästä oikealla tavalla kaiken irti. Maailmassa sanotaan, että otetaan ilo irti elämästä ja kyllä tällä hengen maailmassakin voidaan oikealla tavalla ottaa ilo irti elämästä. Ottaa ne taivaalliset asiat, asioida niillä, kokea se kuuliaisuuden siunaus, kokea se ihmeellinen ilo. Ja tämä perustuu ihan Jumalan sanaan, siellä sanotaan, että Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Jos et sinä koskaan koe vanhurskautta, rauhaa etkä iloa, niin minun täytyy silloin Jumalan palvelijana kysyä, että onko sinun sydämessäsi taivaallinen kihlasorma. Jos ei sillä ole rauhaa, ei ole iloa, ei ole vanhurskasta sellaista oikeaa mielisyyttä tai vanhurskaus itse asiassa olisi niin kuin syyttömäksi julistettu. Että tunnet syyttömyyttä Jumalan edessä, sitä voisi sanoa vanhurskauden niin kuin lyhennettynä. Se on paljon muutakin. Eli koe tämän lahja vanhurskauden. Koet, että sinut on syyttömäksi julistettu. Että veri on sinut pessyt ja puhdistanut. Sitten koet tämän ilon. Koet ilon, kun sinut on pesty puhtaaksi ja synnit on annettu anteeksi. Ja koet tämän iankaikkisen rauhan. Et enää murehdi siitä, että minä päivänä minä kuolen. Paavali sanoi, että elän tai kuolen olen Kristuksen oma. Että se juurtui tänne sydämen maailmaan, että se tulisi täältä oikein niin kuin sydämestä ensin ja suulla, että elän tai kuolen olen Kristuksen oma. Vaikka kuinka tulee siellä yön hiljaisena hetkenä riivaaja henget sanomaan, että tämä on nyt sinun viimeinen yösi, tämä on sinun viimeinen hetkesi, niin sittenkin pitäisi pystyä sanomaan, että Jeesus Kristus olkoon Herra, elän tai kuolen olen hänen omansa. Kuoleman henkikin täytyy voittaa, se tulee sanomaan, ja mitä enemmän voima ja voitelu lisääntyy Jumalan kansan keskellä, sitä enemmän se tulee muistuttamaan olemassaoloaan. Mutta sille kuoleman henkivallekin täytyy sanoa, että Jeesus Kristus on Herra. Sinun täytyy väistyä. Ettei anneta minkään peljättää. Sieluvihollinen tuo kaikkialaisia pelkotiloja ja ahdistuksia ja tulee muistuttamaan, että nyt on viimeinen hetki ja nyt sinä teit sellaista, että sinä et enää voi saada anteeksi. Ei muuta kuin turvaudutaan karitsan vereen ja vastustetaan perkelettä, niin se pakenee. Näin sanoo Jumalan sana. Siinä täytyy ottaa nämä kuninkaalliset oikeudet ja alkaa vastustamaan. Se on yksi merkki hengellisestä kasvusta, että aletaan itse vastustamaan. Että ei jokaisessa taistelussa tarvitse soittaa se naapuri sisarelle tai velje, että rukoile, nyt täällä on pirut irti. Vaan että sanoo, että Jeesuksen nimestämä talo tyhjäksi nyt. Ja Jumalalta tulee voimaa. Hän antaa voiman. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa. Se ahdistuksen valtakin, se päättyy sinun elämässä, kun sinä alat vastustamaan sitä. Sanot sen ahdistuksen kanssa työehtosopimuksen irti. Sano, että minulla ei ole mitään tekemistä sinun kanssasi. Jumalan sana sanoi, että Herra vapahtaa vanhuskaan kaikista ahdistuksista, vaikka niitä on monta. Niin Herra vapahtaa niistä kaikista. Niin sano niille ahdistuksille tämä Jumalan sana, että kiitos Herra, että sinä vapautat minut kaikista näistä ahdistuksista. Ja sano niille ahdistuksille, että Jeesus Kristus olkoon Herra. Minä haluan kokea iloa ja vanhurskautta ja rauhaa pyhässä hengessä. Ja kun sinä aikasi sanot niille, niin jotakin tapahtuu. Siellä kun Jeesus kirosi sen viikuna puun siellä Markuksen evankeliumin 11. luvussa, niin sillä hetkellä kun hän puhui sille puulle, niin siellä ei näkynyt mitään tapahtuneeksi, mutta sitten kun he seuraavana päivänä menivät ohi, niin sitten opetuslapset pistivät merkille, että jotakin oli tapahtunut. Ja minä oikein haluan lukea täältä Jumalan sanasta Markuksen 11. luvusta ja jakeesta 12. Ja kun he seuraavana päivänä lähtivät Betaniasta, oli hänen nälkä. Ja kun hän kaukaa näki viikunapuun, jossa oli lehtiä, meni hän katsomaan, löytäisikö ehkä jotakin siitä. Mutta tultuaan sen luo, hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä silloin ei ollut viikunain aika. Niin hän puhui ja sanoi sille, älköön ikinä enää kukaan sinusta hedelmää syökö. Ja hänen opetuslapsensa kuulivat sen. Sitten jakeesta 20. Ja kun he varhain aamulla kulkivat ohi, näkivät he viikunapuun kuivettuneen juuriaan myöten. Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle, rappi, katso viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut. Jeesus vastasi ja sanoi heille, pitäkää usko Jumalaan. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Eli aito ja oikea usko, niin se puhuu vuorelle, se käskee sen liikkumaan. Aidolla ja oikealla uskolla on se olemus, että se on täällä sydämessä ja se pukeutuu myöskin sanoiksi. On sydämen usko ja on suun tunnustus. Ja se pätee kaikenlaisissa asioissa. Jumala antaa meille haasteen ja hän näyttää näyn tai puhuu jollakin tavalla, että hän haluaa tehdä tästä mahdottomasta mahdollisen. Ja sitten on valinnan kysymys, että minä sanon, että Herra, minä uskon, tapahtukoon tämä asia, tulkoon niin kuin sinä sen sanot. Enkä halua epäuskollani rajoittaa sitä. Eli sydämen usko ja suun tunnustus. Sitten siellä alkukielessä niin vuori ja henkivalta on hyvin lähellä toisiaan nämä kaksi sanaa. Se vuori voi olla henkivalta, joka tulee ihmisen ja Jumalan väliin ja tulee yrittämään, estämään sitä jumalallista tekoa ja Jumalan tahtoa täyttymästä sinun elämästäsi. Sinä odotat, että Jumala tekisi sille asialle jotakin. Mutta Jumala ei välttämättä tee mitään, vaan se on sinun käsissäsi. Hän on antanut jo kaiken Kristuksessa. Hän on antanut jo Jeesuksen nimen arvovallan. Hän on antanut leiviskät. Hän on antanut kaikki lahjat. On kysymys, että me teemme jotakin ja käskemme sen vuoren liikkumaan. Täällä sanotaan, että jos joku sanoisi vuorelle. Kuka se joku on? Se on uskova, jolla on Jeesuksen Kristuksen usko. Tämä jae 22 sanoi, että pitäkää usko Jumalaan. Pitäkään Jumalan pojan usko, ei vaan se, että me uskotaan, että Jumala on olemassa. Sana sanoi, että riivaajatkin uskovat, että Jumala on ja hän on yksi. Mutta että pidetään Jumalan pojan usko, se elävä usko. Ei anneta uskonnollisuuden tässä ajassa vallata meitä, vaan pidetään sellainen elävä usko, joka komentaa vuoren liikkeelle, komentaa olosuhteet liikkeelle, käskee ahdistuksen ulos, laittaa kädet sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Koska Jumala on lähettänyt sanansa ja Raamatussa sanotaan, ettei se sana tyhjänä pala ja hänen tykönsä. Hän on lähettänyt täällä jo monenlaisiin elämäntilanteisiin sanan täällä Raamatussa ja hän myöskin lähettää erilaisiin elämäntilanteisiin henkensä kautta sanan, kun me rukoillen kuljemme. Ja hän lähettää sen sanan sitä varten, että me vapaudumme ja me pääsemme sitä ongelmasta irti. Ja meidän täytyy avautua sillä tavalla, että me emme väistelisi tuota kaksiteräistä miekkaa, vaan sanoisimme, että Herra, pistäköön sinun miekkasi minun elämääni. Pistäköön sillä tavalla, että se eroittaa hengen ja sielun nivelet ja ytimet. Että se on kaiken ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Me tarvitsemme sitä, että Jumalan sana erottaa meistä sielullisuuden, tuomitsee kaikki meidän ajatukset ja aivoitukset. Että ne ajatuksetkin tulisivat kuuliaisiksi Kristukselle. Että hän kirkastuisi. Mutta jos tuo sana ei saa pistää, niin me jäämme lihalliselle tai sielulliselle tasolle. Silloin me ollaan sillä tasolla, että meitä vielä viskellään kaikissa opin tuulissa ja arpapeleissä ja eksityksen kavalissa juonissa. Koska me emme ole silloin juurtuneet Kristukseen. Hänen sanansa ei ole saanut sijaa meissä. Siellä sanotaan niin kuin se hebrealaiskirjeessä tai jossakin sellaisista ihmisistä, että heidän kuulemansa sana ei hyödyttänyt heitä, koska se ei uskossa sulautunut heihin. Jos Jumalan sana ei uskossa sulaudu meidän henkeemme, niin se jää hedelmettömäksi. Se on niin kuin vesi hanhen selässä, että tuosta se kaadetaan ämpäristä ja sinne se maahan valuu. Ja sitten siinä hanhen selässä on sen verran rasvaa, ettei ne sulatkaisi ime sitä vettä ja se on pois. Että Jumalan sana olisi meidän kenenkään kohdalla tämä elävä vesi sellainen, että se menee niin kuin vesi hanhen selkään, tai sanotaan toisella vertauksella, että se menee toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Vaan että tämä sana saisi otteen meidän elämässä. Että se saisi kasvattaa meitä. Saisi muuttaa elämän olosuhteet. Että sinun sydämessäsi syttyisi tänäkin iltapäivänä uskon kipinä, että se ongelmakohta on ratkaistavissa, mikä sinun elämässäsi on. Että se on Jumalalle mahdollista. Ja jos sinä koit, että sinun elämässäsi on ollut sellainen niin kuin putkinäkö, että sinä olet tullut sen yhden asian kanssa joka kerta Jumalan eteen, niin sanot tänä iltapäivänä, että Jumala, näytä koko sinun kirkkautesi minun elämäni kaikille sektoreille. Jos sinä olet tullut Jumalan eteen vain yhden asian kanssa, niin tule koko olemuksesi kanssa ja sano, että Herra, tässä minä olen, kohtaa minua kaikilla minun elämän alueillani. Ja voi olla, että kun Jumala katselee sitä asiaa, niin se mikä sinun mielestäsi on ykköskysymys, niin ei välttämättä olekaan Jumalan mielestä. Kun Saul oli siellä palvelijansa kanssa etsimässä niitä aasin tammoja, niin Saulin mielessä oli se ajatus, että nyt mennään profeetan luo sen takia, että me löydetään ne aasin tammat. Mutta Jumalalla oli aivan jotakin muuta mielessä. Hän sanoi, että minä sinusta tulee Israelin kuningas. Saul ajatteli siellä aasin tammoja, mutta Jumala ajatteli sitä, että tuosta kaverista tehdään kuningas. Se oli vähän erilainen ajatusmaailma. Toinen ajattelee niitä isän aasintammoja, että voi kun ne on hukassa, että nyt kun tuo profeetta kertoisi ne. Kyllä profeetta kertoisi, sanoi heti siellä alkajaisista, että joo, että älä murehdi sitä aasintammoista, ne on jo löytynyt aikoja sitten. Nämä ajalliset on jo ratkaistu, puhutaan vähän isompia juttuja, että sinussa tehdään kuningas. Että nähtäisiin nämä Jumalan mahdollisuudet, että ne on vähän suuremmat.
Voi olla täällä joku tänä iltapäivänä, että sinä olet kanssa näiden aasintammojen jäljessä kulkemassa ja sitten yhtäkkiä tulee Jumalan voima sinun elämääsi ja tulee kussu ja Jumala sanoo, että minulla on enemmän sinulle. Minulla on parempaa sinulle. Minä tarvitsen sinua suurempiin tehtäviin. Avaudu minulle. Tällä tavalla Saulinkin elämä muuttui. Sitten Jumala antoi hänen elämänsä ennusmerkit ja ne täyttyivät ja hänestä tuli kuningas. Hänellä oli kaikki mahdollisuudet elää kuninkaana, ja jos hän ei olisi tehnyt virheitä, niin hän olisi saanut jatkaa siellä Israelin valtaistuimella hänen poikansakin, mutta hän teki sitten omia virheitään. Ja sitten taas ihminen näkee niin väärällä tavalla, jos ajatellaan sitten, kun Daavidille tuli sitten kutsu ja profeetta meni sitten taas sinne erämaahan sitten, missä Iisai asui siellä, niin sitten Iisai ajatteli, että joo, että toisen vanhemman pojan ensin, että joo, tuo on se, tuosta se kuningas varmaan tulee, että se on niin hyvä mies ja iso mies ja kaikkea. Ja profeetta puisti päätä, ei, ei. Ja niitä tuli sitten niitä veljeksiä, en muista kuinka monta niitä olikaan, oli paljon. Ja sitten se puisteli vaan profeetta päätä, että ei, ei tätäkään ole Jumala valinnut. Ja sitten Iisai jo vähän hätääntyi, kun profeetta kysyi, että vieläkö on joku jäljellä, kun kaikki mitä oli siinä leirituljen äärellä oli jo katsottu, niin sitten sanoi, että joo, no se nuorimmainen on tuolla lampaita paimentamassa. Ei sitä viitsitty tänne edes kutsuakaan, kun me ajateltiin, että eihän siitä nyt varmaan kuningasta tehdä. Että se siellä vaan niitä leijonia tappaa ja touhuille omia hommia. Mutta kun Jumala oli päättänyt, että sitä Daavidista tehdään kuningas, niin ei muuta kuin sanoi Iisalle, että käskepäs palvelijat hakemaan se sieltä, että siitä se tehdään. Me näemme ihmisinä niin eri tavalla kuin Jumala näkee. Ja meidän täytyisi alkaa näkemään niin kuin Jumala näkee. Avautua sille näylle, mistä näkökulmasta Jumala katselee asioita. Hän katselee sinua ja katselee minua rakastavan isän näkökulmasta. Jos sinulla on se tunto, että sinä olet tullut sinne Jeesuksen tykö aina sieltä takaa päin koskettamaan viitan lievettä, niin tule tänä päivänä ja kohtaa hänet kasvoista kasvoin ja sano, että minä antaudun ehdoitta. Ja jos sinä koet sinun elämässäsi on tuomion tunto, niin se ei ole Jumalasta. Tai sitten siellä on synti, joka täytyy raivata pois, että se tunto väistyy. Koska jos sinä tulet täydellisen rakkauden tykö, niin hän ottaa sen tuomion tunnon ja pelon pois. Hän ottaa sen syyllisyyden pois. Sitä varten on Jeesuksen veri, että me vapaudumme menneistä. Sillä tavalla, että hän vie synnit niin kauaksi kuin itä on lännestä, eivätkä ne enää ajatukseen astu. Jos sinun syntisi on siellä jossakin lännessä ja sinä olet idässä, niin sinä näet, että siinä on aika iso etäisyys. He ovat vastakkaisessa ilman suunnassa. Ja jos sinä olet turvautunut Jeesuksen vereen ja tuonut jonkun synnin hänen eteensä ja pyytänyt armahdusta, niin hän on jo armahtanut sinua ja se synti on siellä lännessä ja sinä olet idässä tai päinvastoin. Ja niin suuri on etäisyys siihen. Ja mistä silloin tulee se tuomion tunto, no silloin sen tuo sielun vihollinen. Jos sinä olet tehnyt parannuksia ja se sama asia vaivaa sinua, niin silloin vastustetaan perkelettä ja se pakenee ja sinä koet vapauden. Jos parannus on tehty, niin silloin synti on niin kaukana kuin itä on lännestä. Koska Jumalan sana ei voi raueta tyhjiin. Ja kaikki se, mikä on vanhaa, se on kadonnut, ja katso, minä teen uutta, sanoo Herra. Ja se puhkeaa taimelle, se puhkeaa kukkaan. Ja hän lupaa sanassaan, että hän tekee virrat erämaahan. Joku alkukielen tuntija sanoo vielä niin päin, että hän tekee virrat erämaasta. Hän puhkaisee sinne erämaan keskelle keitaan ja lähtee, ja sieltä lähtee virta. Ja ainakin hengellisessä mielessä pitää paikkansa, jos sinä olet kokenut, että sinä olet erämaassa, niin sinne sinun sydämeesi hän puhkaisee lähteen. Elävän veden lähteen, joka alkaa kumpuamaan elämän veden virtoja. Se muutos täytyy tapahtua täällä sydämessä. Sinä odotat ehkä, että siinä lähellä olevat ihmiset muuttuvat, olosuhteet muuttuvat, mutta Jumala edessä on tärkeintä, että sinun sydämesi muuttuu sillä tavalla, että elämän veden virrat alkavat kumpuamaan. Lakkaa katselemasta siihen ympärille, jos sulla on vaatimuksen henki, että tuon ja tuon perheenjäsenen täytyy muuttua, tuon sisaren ja veljen täytyy muuttua, niin tule sittenkin Jumalan eteen, tule taivaallisen kuvastimen eteen tänä päivänä ja sanoi, Herra, muuta minut. muuta minut niin, että elämän veden virrat virtaavat, että minä kykenen rakastamaan niitä lähellä olevia ihmisiä, että tuo rakkaus muuttaa ne. Vaatimus ei muuta kenenkään ihmisen elämää. Sen verran monta vuotta minäkin olen jo elänyt, että minä olen huomannut, että vaatimus ei muuta. Me menemme sen vaatimuksen kanssa hautaan ja huomaamme, että vieläkin se on, jos me jatkamme sitä. Mutta rakkaus on se, joka muuttaa. Rakkaus peittää syntien paljouden. Rakkaus antaa muutoksen. Rakkaus tuo ilon. Ja se tuo myöskin rauhan. Ja se tuo esille vanhurskauden. Ja jos meillä ei ole rakkautta, niin sanan mukaan meillä ei ole mitään. Mutta jos meillä on rakkaus, niin ai oikea Kristuksen rakkaus, agape rakkaus, niin meillä on sen ohessa kaikki. Nämä ovat sellaisia joko tai asioita, joko on rakkaus ja on kaikki, tai ei ole rakkautta, ei ole mitään. Voi olla hengen lahjoikin, mutta jos puuttuu rakkaus, niin silloin ne ovat vain heliseviä vaskia ja kiliseviä kulkusia. Siksi anotaan tänä iltana, että tuo kihlasormus voisi olla sellaisessa kunnossa, että ensimmäinen rakkaus voisi vallata täydellisenä, puhtaana, pyhänä. Niin, että siinä sormuksessa ei olisi niitä ajan patinoita, ne kulumiset ei näkyisi siinä enää, vaan että se olisi siinä ensimmäisen rakkauden hohteessa, missä se oli sinä päivänä, kun se pujotettiin sinun sormeisi, sinä päivänä, kun evankeliumin sana kihlasi sinut ja muutos tuli sinun elämääsi, niin hän on sama Jumala, joka silloin kutsui sinut. Hän haluaa viedä sinut perille, kuljettaa sinua koko tämän matkan, mutta meidän täytyy päättää, kilvoitella tätä elämän kilparataa kilpailun antajan ohjeiden mukaisesti. Sana sanoi, että sitä ei seppeleidä, joka jää sinne matkalle tai jää kalkkiviivoille. Siksi vaelletaan ehyellä sydämellä ja tehdään se päätös, että halutaan kohdata Herra, nähdä hänet eräänä päivänä kasvoista kasvoihin ja kohdata hänet kaikki valtiana Jumalana. Ettei vain haluta kohdata hänen siunauksen kättään, vaan halutaan kohdata hänet sellaisena kuin hän on. Ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme veren voimasta ja kiitämme Kristuksen kirkkaudesta. Kiitämme pyhästä läsnäolostasi. Kiitämme, että olet kaikki valtias Jumala. Olet Jumala kaikkien riittävä, yltäkylläisyyden Jumala. Kiitämme, Herra, että Kristuksessa ei mitään puutu. Kiitämme, että kedon kukat kukkivat tällä hetkellä. Kiitämme, että taivaan linnut lentävät, halleluja. Silloin me tiedämme, Herra, että sinä pidät meistä huolta. Ja tiedämme, että sinä kohtaat, Herra, kaikki meidän tarpeemme, halleluja. Ja kiitos, Herra, että kohtaat niilläkin elämän alueilla, missä emme ole ymmärtäneet anoakaan asioita, Herra Jeesus, halleluja. Kiitos veren voimasta, kiitos Kristuksen kirkkaudesta. Kiitos, että Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä ja saastasta. Ja Isä, julistan oikein Jeesuksen nimen ja veren kaiken synnin vallan yli, halleluja. Ja kaikesta, Isä, missä tulee parannusta, julistan anteeksi antamusta, julistan veren voiman, ja Isä, olisi joku, joka ei sinua tunne, niin vaikuta, että tuo sydän avautuu, ja rukoile, että Herra, tule minun elämääni, anna minun syntini anteeksi, lähde kuljettamaan minun elämääni, halleluja. Kiitos, Herra, että kosketat ja sytytät tuon rukouksen, halleluja. Ampuri, senti de glory, senti de glory, senti de glory, senti for, senti for, see, all the cried is stand the gray, a glory, senti the road, senti. Isä, me tulemme kaikkia synnin ja kuoleman valtoja vastaan ja julistan vapautta tässä hetkessä. Kiitämme, että vapaus on veressä, halleluja. Tulemme kaikkia kirouksen valtoja vastaan. Julistamme päästöä kaikesta kirouksesta, kaikesta suvun kirouksesta, kaikista pahoista sanoista, kaikista demonien palvelijoiden sanoista. Julistamme päästöä Jeesuksen nimessä. Ampore descendi. Julistamme päästöä kaikista valheennustelijoiden valloista, kaikista horoskooppiennuksista. Isä, julistamme vapautta päästöä Jeesuksen nimessä. Ampere descendi, ei oikein hävitkö jonkun ajatus maailmasta. Kaikki se, mitä horoskoopit ovat joskus kertoneet. Isä, minä mitätöin ne kaikki Jeesuksen nimessä. Ja julistan tälle ihmiselle tulevaisuuden ja toivon, halleluja. Ampere santi, forre descendi. Horoskoopeille valtavan valtaan Jeesuksella, Kristuksella. Ja kiitos, Herra, että sinä olet valtaistuimella tänä iltapäivänä, halleluja. Ja kiitos sinun valtaistuitasi, kerubit kanssa. kannattavat, halleluja. Kiitos, Herra, että anna henkeä mitalla, vaan anna pudistetun kukkuran sullotun mitan, Herra, meidän yllemme tänä päivänä, halleluja. Kiitos, että kosketat hartioita parantavalla voimalla. Kiitos, että kosketat selkän nikamia, Isä. Kiitos, että siellä loppuu narina niissä nikamissa, Isä. Tulkoon ydintä luihin Jeesuksen nimessä. Ampore Santi de Crowdy Candy. Kiitämme terveydestä vasemman polven ja säären kohdalla. Kiitämme, että se kaikki vamma paranee, mihin tuu loukkaantuminen. Jeesuksen nimessä tulkoon jalka terveeksi ja jalka teräkin, halleluja. Kokekoon tuo jalka Jumalan voiman. Ampore Santi dei. Oh, että voi oikein karkeloida Herran edessä ja tuntea. Herra on minut parantanut. Herra on minua koskettanut. Ampore Santi, hän on minun väkevyyteni. Minun turvani on ikiaikojen Jumalassa. Ampore Santi dei, jonka tykön ei ole muutosta. Ei ole vaihteen varjoa, halleluja. Ampore Santi de Crowdy Kenti. Käskemme pääsäryvallan ulos tässä hetkessä ja nyt Jeesuksen nimessä. Ampore Santi de Crow. Kaikki se ahdistava tunne ulos sieltä päästä Jeesuksen nimessä. Ja kiitämme terveydestä, kiitämme verestä. Kiitämme, että on lunastus voimassa tuon pään kohdalla, halleluja. Kipu on ulkona Jeesuksen nimessä. Ampore de Santi. Vastarda terveys. Ampolo tseke de Grande de Glory de Santi de Glory. Aldo Grady Santi Crowdy Candy de Glory Day. Tänään on pelastuksen päivä. Tänään on parantumisen päivä. Tänään on voiman ja voitelun päivä. Ampore Santi de Crowdy Candy de Glory Standi de Glory. Herrana sinun kutsusi nousta sinun pyhissäsi. Isä, anna palvelutehtävien avautua. Halleluja. Anna hengen lahjien nousta puhkeamaan kukkaan, Herra. Albore Candy de Crowdy Santi de Glory. Kiitos, että Kristus kirkastuu sinun pyhissäsi. Ja Isä, me annamme, että meillä olisi kiitoksen mieli tänä päivänä. Isä, me tuomme kaikki asiat sinun eteesi, koko elämisemme ja olemisemme kiitoksen kanssa sinun eteesi. Isä, kiitämme kaikesta, mitä olet tähän päivään mennessä antanut. Ja ennen kaikkea kiitämme tuosta pyhästä kutsusta, jonka olet antanut pelastukseen, että olemme saaneet uudesti syntyä elävään toivoon, pysyvän iankaikkisen sanasi kautta, henkesi voimasta, Herra. Me kiitämme kaikesta, kiitämme hengen täyteydestä, kiitämme rakkaudesta, kiitämme ilosta, kiitämme vanhurskaudesta, halleluja. Kiitämme kaikesta taivaallisesta Kristuksesta, halleluja. Murramme kaikkia epäjumalien valtaa, jotka ovat tulleet riistämään rakkautta. Ampore Santi de Crowdy, lisääntyköön rakkaus. Ampore Candy de Crowdy, Candy de Lordi, lisääntyköön rakkaus, halleluja. Halleluja. Nouskoon oikein rakkauslaulu Yljälle ja Morsiammelle. Ampore Santi de Crowdy, Candy de Glory, halleluja. Cantare Dei, ja joku sydän on kokenut vapauden surusta, tuskasta, ja itku päättyy, ja tulee ilo. Itku päättyy Jeesuksen nimessä, ja murhe muuttuu iloksi, halleluja. Se muuttuu ylistykseksi ja iloksi. Ampore, Herra, on kantanut sinun kuormasi. Alte Grande de Clole Dei, jokaisen tuskan ja kivun sinun sydämessä hän on jo kantanut, ja sinun haavoihisi vuodetaan. Taivaallinen balsami Kristuksessa, Jeesuksessa, muutos on tullut. Ampore Santi de Crowdy Candy. Se kestää testit ja kestää vertailut. Se on Herran teko. Ampore Santi de Crowdy Candy. Vaikka päällä seisoisit, niin muutos on tullut. Ja se pysyy ja se kestää. Halleluja. Ampore Santi de. Kiitämme vatsan kohdalla terveydestä. Kiitämme, että kipu on poissa. Ampore de. Kiitämme, että tuo vatsa kestää kaikenlaisia ruokia tästä päivästä ja nyt eteenpäin. Ampore Santi. Kiitämme heikkojen keuhkojen kohdalla terveydestä. Ampolei, kiitämme, että se, mikä on surkastunutta, tulee entiselleen. Kiitämme, että ne mustat varjot häviävät Jeesuksen nimessä. Ampore Stanley de Glow. Kiitämme, että keuhkoputket tulevat terveiksi. Keuhkorakkulat, koko keuhkot, halleluja. Ampore ja kaikki hengityselimet, julistamme terveyttä tuohon saviastiaan. Ampore Sandy de Glory, Sandy de Glory, Alde Crady Candy. Kiitämme, Herra, että luot uutta, halleluja. Teet tilaa keuhkoille, Herra, kiitämme, että rinta laajenee, että siellä on tilaa täysille keuhkoille, halleluja. Ampore Santi, surkastumisen aika on päättynyt Jeesuksen nimessä, halleluja, me kiitämme, että sieltä tulee tilaa keuhkoille, halleluja. and for a stand di Godi kenti de. Oh Lord Jesus, come for a stand di glory. Kiitämme niskojen kohdalla terveydestä. Kiitämme, että niskat ja takaraivo kokee parantumisen hänen siipiensä suojassa. Halleluja. And for a stand di glory, Dave. Kiitos ja ylistys, Herra. Kiitos, että kosketat kansaasi. Kiitos, että kosketat parantavalla voimalla. Kiitos, että saamme kohdata sinut kaikki valtiana Jumalana. And for a stand di glory, descend before the Isä, me ylistämme ja palvomme. Kiitämme sinun pyhästä läsnäolostasi. And for a stand di credi stand di. All the Christ stand di already say. All the Christ stand di follow. Pyydämme, että laskeutuu avioelämään. Kristuksen kirkkaus. Pyyteetön rakkaus. And for a stand di glory say. Kiitos, että se kylmyys sulaa. And for a say. Se kylmyys sulaa. And for a stand di glory. Ja vaatimus on poissa. Vaatimus on poissa. Jeesuksen nimessä. And for a stand di day. Juuri sinut, Herra, muuttaa. Juuri sinut, kamporistanti, ja kylmyys on poissa. Abolodi kendi dekrodi. Kylmyys on poissa. Ampolo dekraidi senti polodi sei. Ja kiitos, Herra, että vapautat tuomion alaisuudesta. Kiitos, että veresi on pessyt tuon sydämen. Herra, että siellä syttyy uskon kipinä. Syttyy rauha. Ampolo dekeidi krei. Että minut on julistettu vanhurskaaksi. Julistettu syyttämäksi Jumalan edessä. Ampori senti de glory. Herra on kerinyt oman lampaansa, halleluja. Ja tahraiset villat on keritty pois, halleluja. Ja uudet kasvavat, halleluja. And for his stand the glory this day. Uudet ja ihanat isämme ylistämme, että teet väkeviä tekoja. Ja annamme kaiken kunnian Karitsalle, joka valtaistuimella istuu, halleluja. And for his stand the glory, best stand the glory this stand the glory this day. Ja Herra, me oikein siunamme Marjo sisaren tässä hetkessä. Kiitämme, Herra, että saa lähteä siunattuna jatkamaan työtä. Kiitämme, Isä, että lisää työtä murtautuu hengen maailmassa. Avautuu lisää työtä, mutta tulee suurempi uskon lepo. Tulee rauha siitä, että Jumalalla on hallintavalta kaikissa olosuhteissa. Halleluja. Ampuri senti day glory. Herra, kosketa hänen henkeä. Kosketa sielumaailmaa. Kosketa tämän ruumista. Herra, tee eläväksi. Halleluja. Ampuri senti day glory. Polari senti foradi senti. Herra, haluamme lähettää hänet takaisin voimassa ja voitelussa, elämänä kirjeenä, täydettynä Kristuksen rakkaudella, amperiti lujalla päättäväisyydellä, voittajan sydämellä, amperisenti kaboreisenti. Kiitos, että olet tulen Jumala ja voitelet tulella, amperiseferentei teet palvelijasi tulen liekiksi, halleluja, amperisenti de grotisenti. Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sydämessäsi. Puhu sanoja niille tilanteille. Ampuri senti de glow. Ja niissä sanoissa on henki ja elämä. Jos joku puhuu, niin puhuko niin kuin Jumalan sanoja. Ampuri de crowdy candy de glow. Ja sinä saat puhua Jumalan sanoja. Ja sinä näet, että ne saatanan linnakkeet muuttuvat. Ne murtuvat. Ampuri stand de glow. Really senti de glow. Ja sinä tulet näkemään, että pensas palaa yötä ja päivää, mutta se ei kulu. Se ei kulu totisesti. Se on Jumalan tuli. Sinun pensaasi ei kulu. Halleluja. Se on iankaikkinen tuli. Halleluja. Sinä kestät tulen voiman. Ampelou, sinun saviasi on ollut riittävän kauan uudessa. Se kestää tulen voiman. Halleluja. Ampelou, raise stand the glory descendi. Isä, tapahtukoon sinun tahtosi. Maan päällä niin kuin se on taivaissa. Marjo sisaren elämässä. Ja tulkoon sinun nimesi pyhitetyksi. Halleluja. Ja tulkoon sinun valtakuntasi siellä, missä Marjo liikkuu. Ampuri senti. Ja kiitos, että on jokapäiväinen leipä. Kiitos, että on kaikki elämisen tarpeet sisarellamme. Kiitos, että täytät hänen reppunsa ja matkalaukkunsa, Herra. Kaikella. Kiitos, että Herra, pieninkään yksityiskohta ei munohdu, Herra. Vaikka se olisi rasia nuppineuloja tai silmäneuloja, niin kiitos, Herra, että sen muistaa. Kiitos, että kaikesta muistutat, Herra. Halleluja, vaikka se olisi palaa kangasta, niin sen muistaa. Kiitos, Herra, että kaikki löytyy sieltä laukusta perillä. Ja kiitos, että mitään ei puutu, vaan siellä on enemmän. Siellä on niin kuin Benjamin säkissä, siellä on jotakin yllätystä. Halleluja.
come for a centi day, siellä on enemmän kuin se vilja-annos oli, halleluja. Kiitos, että siunaat sisarelle Benjaminin osan. Come for a centi day, glory to canti for all the greatest standi day, glory. Kaikki valtias Jumala, siunatkoon sinua, varjelkoon sinua, valistakoon kasvonsa sinulle, olkoon sinulle armollinen, ja tapahtukoon sinun kauttasi väkeviä Jumalan tekoja. Kirkastukoon Kristus Jeesus, ja ole peloton todistaja, ole luja, ole rohkea, Amberi standi, glory, ole vyötetty voimaan kaikella taivaallisella Kristuksessa Jeesus. Amen.